De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do luns, no que estamos a 29 de maio. Estamos a piques de rematar este mes das flores. Facémolo con tempo inestable. Xa viron durante a fin de semana, pois bueno, podemos un poquinho de todo, algunhas chuvieiras, algúns chuascos, por veces vimos as temperaturas, bueno, non demasiado frías tampouco, sino, en fin, bastante agradables. E así, máis ou menos coa mesma tónica, pois imos a despedir este mes de maio, porque tanto hoxe como a mañá, probablemente pasado, pois aínda vai haber unha certa inestabilidade, vai a ser a tónica dominante. De calquera xeito, non se agardan precipitacións importantes, e veremos o sol por momentos, noutros momentos, pois, as nubes cubrirán o sol, e ainda é posible que en algún momento pois tamén caia algún chubasco, pero xa digo, illados, de pouca importancia. E a raíz de un tuit de Mariano Rajoy, pregunta se hoxe el español sabe Rajoy que Nairo Quintana non é español. Nairo Quintana é un ciclista colombiano. Bueno, pois o presidente do goberno español mostrou o seu orgullo tralo segundo posto que conseguiu Quintana no Giro de Italia. Felicidades a Nairo Quintana, publicaba o tuit de Mariano Rajoy. Magnífico subcampeón do Giro de Italia, exemplo de traballo, coraxe e perseverancia, un orgullo, di Mariano Rajoy. Así que diante deste enigmático tuit, entre outras razóns porque houve varios españoles que gañaron unha etapa no Tour, Mariano Rajoy non nos felicitou, pois pregúntase el español si realmente sabe Rajoy que Nairo Quintana é colombiano. O corredor colombiano do Movistar Ten proclamouse este domingo subcampeón do Giro de Italia por detrás de Tom Dumoulin, que ese corredor holandés foi o que se fixou coa victoria na cita ciclista italiana, que se ano cumpría 100 anos, pois gracias a unha excelente contrarreloj na que pois superou a Quintana en 1 minuto e 24 segundos, o que a poste valeulle para coronarse como campeón con 31 segundos de diferencia solo colombiano. Tras rematar a carreira, Mariano Rajoy, o presidente do goberno, que debía estar seguindo a ronda ciclista por televisión, decidiu mandarlle un mensaxe a Quintana a través de Twitter. Mensaxe que moitos usuarios das redes entenderon como un fallo garrafal. Felicidades a Nairo Quintana, magnífico subcampeón do Giro de Italia, exemplo de traballo, coraxe e perseverancia, un orgullo, escribiu na súa conta personal de Twitter. O mensaxe do presidente quizás pasaría desapercibido de non ser por esa última palabra que incluiu no mesmo, orgullo, dixo, utilizando un término que utiliza a menudo para mostrar satisfacción por algo propio ou cercano. Así que isto fixo pensar a moitos usuarios que Rajoy volveu a meter a pata. Para máis inri, Rajoy solo citou no seu tuit a Quintana, ni siquiera o seu equipo, que o Movistar Ten, un equipo español ao que pertence o ciclista colombiano, que se proclamou campeón por equipos da cita. Os usuarios de Twitter non tardaron en sair ao quite e advertirlle de que estaba confundido, que Nairo Quintana non é un corredor español. Os nosos, Mariano Rajoy, David Ortega escríbelle: os nosos son os españoles, presidente. Outro di, pregúntase ou di en Twitter: felicito ao segundo e non ao primeiro, para min que se cree que é español. Bueno, pois moitos tweets, en fin, que se fixeron eco dese tweet de Mariano Rajoy. Por certo, hai un tuitero que se denomina Kim Jong-un, que lle di: felicidades a Susana Díaz, magnífica subcampeona das primarias do PSOE. A Mariano Rajoy. En fin, son che cousas de xa saben, desto agora coas novas tecnoloxías, cos tweets e non sei que, hai que estar ao quite inmediatamente. E bueno, ás veces, se un non está moi posto, pois corre riscos, non? E en este caso, vos parece que Rajoy sonou o apellido en español e dixo, un español máis aí, subcampeón do Giro de Italia, pois non. Trátase de un colombiano, Nairo Quintana, e colombiano era un español. Ainda que, bueno, ainda que un tamén se pode sentir orgulloso de que gane un colombiano, non, ou de que de segundo, pero bueno. En fin, contolles tamén que hai un interesante artículo que se publica en el diario punto, en el diario.es, no digital diario.es, que se titula A historia do atentado de Manchester, que comenzou en Libia 2011. Non lle vou a ler porque é bastante extenso, pero resumido así, moi resumido, non? Ven a contar que o autor do atentado de Manchester, pois pertencía a unha familia de exiliados libios na era de Gaddafi en Londres, que eran ademais, bueno, yihadistas e non sei que estaban controlados polo Estado por temor a que polo seu radicalismo e demais. Que pasa? Cando quixeron derrocar a Gaddafi, collernos a todos e dixeron, ala, ideus pa Libia, ali, e non só lles axudaron, sino que lle lo permitiron, sino que incluso lles axudaron, non? A que se foran a Libia a pelear contra Gaddafi. Nese ambiente, este rapaz que o autor do atentado de Manchester tiña daquela 16 anos e alá se foi tamén a Libia como yihadista a loitar contra Gaddafi. Logo regresou a Londres e logo pois pasou o que pasou. Básicamente, o artigo é bastante extenso, explícase por aí como Londres dou vía libre para loitar contra Gaddafi a todos aqueles que tiña, varios exiliados que estaban no Reino Unido. E que, bueno, pois moito deles estaban controlados polo Estado precisamente polo seu radicalismo e por pertencer a grupos yihadistas. O autor do atentado tiña daquela 16 anos, era demasiado novo, tal vez para ter un papel relevante na guerra, pero estivo ali e esa experiencia formou parte da súa educación política. Bueno, pois son tamén as consecuencias moitas veces de todas desas accións, non? Hai que recordar que no tema de Libia, na guerra contra Gaddafi, non só se librou unha guerra, sino que se consentiu, se axudou, se financiou o asesinato tamén do propio Muammar Gaddafi, como recordarán as imaxes dese asesinato. Pois eso, di este artigo que o goberno británico permitiu que eses exiliados libios de ideas yihadistas viaxaran ao seu país para combatir contra Gaddafi. Alguns deles estaban incluso en arresto domiciliario e sin pasaporte no Reino Unido. Era dous illos un pasaporte e deixouse ir a pelear contra Gaddafi. Xóvenes como Abedi, que viaxaron a Libia, volveron despois a Manchester, donde non foron aceptados. Aí aparecen como estranxeiros e alá sonan como se foran estranxeiros. Así que, bueno, radicalízanse e logo acaban nestas, ou veñen estas outras historias. Outra cousa que parece que Mariano Rajoy ten xa conseguiu os apoios suficientes para aprobar os orzamentos gracias a un deputado canario, Pedro Quevedo, deputado canario de Nova Canarias, que, bueno, non sei se o saben, pero iba como número 2 nas listas do PSOE polas Palmas de Gran Canaria. Tir presentouse ás eleccións en coalición Nova Canarias co PSOE por Las Palmas. Concurría como número 2 nesa coalición cos socialistas. En fin, presentábase para promover o cambio político en España. Foi un dos que votou non, por certo, a investidura de Mariano Rajoy. Bueno, ás veces é complicado tamén isto decir si finalmente o que fai este home, en este caso apoiando os presupostos, merece a pena ou non, porque o certo é que si consigue 200 millóns de euros para o seu territorio, para Canarias. Entre outras cosas, consigue unha bonificación do 75% no transporte interinsular por mar e aire. O goberno español subvencionará en un 75% os viaxes das persoas tanto por mar como por aire entre as islas, e subvencionará con un 100% o transporte das mercadorías entre as islas. E ademais conseguiu, fíxense, bueno, pois como son as cousas, non? Dependendo de canto te necesito, conseguiu que se eliminara en Canarias o imposto ao sol. Saben, ese imposto que grava en fin, a enerxía solar en España, bueno, pois en Canarias pois eliminarase cando seña para autoconsumo de enerxía. Así que, bueno, pois que queren que lles diga, tampouco o mellor fixe un bon negocio este señor, eu que sei. E xa por último, para así no capítulo dos chascarrillos, tamén me chamou moito a atención un tuit que lín esta mañá do Partido Popular. Un tuit do PP que di: a soberanía do pobo reside no Congreso. Refírese, bueno, ao tema de Cataluña e estas cousas, non? Do referendo en Cataluña. Claro, cando lín eso de que a soberanía do pobo reside no Congreso, acordeime do que di o artigo 1.2 da Constitución Española. A soberanía nacional reside no pobo. Se o que di a Constitución, no Congreso, non a soberanía do pobo reside no Congreso, non, a Constitución di que a soberanía nacional reside no pobo, do que emanan os poderes do Estado. Artigo 1.2 da Constitución Española. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, con reiterando saúdos a todas e a todos vostedes, e tamén saudando a Paris Ares, que como cada día está aí ao fronte dos controis técnicos e compartindo micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Non era eso de que a soberanía reside no pobo?
E sigue sendo.
Non,
mentre non se demostre o contrario, usa, bueno, reforma, pues, a Constitución a con nocturnidade e alevosía, sigue
claro,
ser así.
Un tuit do Partido Popular que di: a soberanía do pobo reside no Congreso. Digo, bueno, en fin, ao final, simplemente cambiando un pouco as cousas, pois, mira ti como... Pois non, señores do PP, a soberanía reside no pobo, logo o pobo é soberano.
O pobo que máis ordea, dicían os nosos veciños.
Decía José Afonso, por certo, está hoxe Rajoy en Portugal. Uh-huh. Hai un cumio de Portugal-España. Mariano Rajoy está por Portugal, está co primeiro ministro portugués. E bueno, pois a ver se lle conta tamén un pouco a fórmula do éxito económico de Portugal, non? Ao parecer, utilizando fórmulas totalmente diferentes ás que temos por aquí. Pois parece que Portugal, optando polo contrario do que fixo Rajoy, pois está conseguindo mellores resultados económicos. A ver se explica a receta a Mariano Rajoy. En fin, hoxe 29 de maio, parece. Hoxe 29,
sí, señor,
de maio.
29 de maio.
E hoxe é San Félix.
Ah, sí, sí,
o gato Meiros.
Sí, 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 San Félix.
San Félix, sí, sí.
Títeres antigo, Félix o gato.
Félix o gato, hombre.
Hoxe, amigo, Día Internacional do Persoal de Paz de Nacións Unidas.
Sí.
Ollo dato,
bueno,
¿eh?
Bueno, mira ti.
E un día como hoxe naceron celebridades como Isaac Albéniz, Alfonsina Estornia, de Alfonsina e Omar, non sabes? Uh-huh. Vale, pois escritora argentina. Bob Hope, afamado actor. John Fitzgerald Kennedy. Casi nada. Constantino Romero tamén nació un día como hoxe. La Toya Jackson, Cristina Rosenvinge, la de Alex y Cristina, Emilio Sánchez Vicario o Noel Gallagher, de la banda Oasis. Y un día como hoxe tamén falecían, pues, persoeiros como a Juan Ramón Jiménez, o noso afamado poeta, premio Nobel de Literatura, Mary Pickford, tamén actriz estadounidense da túa época, e Dennis Hopper. Digo eso porque, bueno, Mary Pickford era do cine mudo, creo. Bueno, iso. Pues nada, que en Día Internacional de Persoal de Paz de Nacións Unidas, 29 de maio.
Bueno, pois Día Internacional do Persoal de Paz de Nacións Unidas, bueno, en fin, cada día ou casi todos os días temos un Día Internacional de algo.
Sí, sí, hai días que non, pero hai outros que hai 4 ou 5.
Hai outros que hai varios, ¿no?
Por lo tanto, non sei, un día vou facer así unha operación destas matemáticas, estadística, a ver a cantos días internacionais salen.
A ver cantos días internacionais.
Penso que 1,9 ou algo así, seguro.
Sí, o sea, que cada día hay un día épico internacional.
Sí,
de
sí,
algo.
Sí, algo así. Algo
de
así.
Algo, sí, sí.
Segurísimo.
Bueno, estamos rematando o mes das flores, rematando maio.
Sí, señor.
Dentro de dous días...
Irá maio... Pico,
será xuño xa.
Efectivamente.
E xuxa é verán, casi. O sea, bueno,
peza, bueno.
Peza no, verán, no, mediados no. De xuño, pero bueno.
Home, o mes de xuño... 21 todavía non é verán.
Xa. É o mes de San Xoán, e, bueno, sí. O mes dos días grandes, 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 ou dos grandes días, para, depende.
Grandes se son,
Sí, 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 xa, moi grandes, pero, bueno, hasta o día 20 pico de xuño, pois medran os días. Despois, a partir de aí, cando comeza o verán, xa empezan a minguar.
Empezan a minguar,
señor,
sí,
sí, señor. Bueno, pues nada, que así comenzamos esta outra mirada con tempo así, así, ¿no?
Así, así.
Un pouco de todo.
Va.
Inestable, así como día a canción.
Pues veña, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Xa viron que tivemos un poquinho de todo pola mañá, incluso pues, caeron unhas gotas de agua, choveu algo, e a predición que sinala, na predición de Meteo Galicia sinalase que o de hoxe é unha situación intermedia entre altas e baixas presións. Persiste unha certa inestabilidade porque ao parecer aínda hai aire frío nas capas altas da atmosfera. Agardamos, por tanto, para hoxe ceos con intervalos anubrados, chuvias febles durante a mañá na franxa atlántica e chubascos máis probables nas provincias de Lugo e Ourense pola tarde. Estes chubascos ocasionalmente serían tormentosos en zonas altas. Temperaturas que sufriron un descenso ás mínimas, evento que soprará hoxe frouxo de componente sur á mañá e virará ao componente norte conforme avance o día. Isto hoxe mañá martes, pois influencia anticiclónica pero feble sobre Galicia. Así que agardamos alternancia de nubes e claros con bancos de néboa matinais que medrarán tamén mañá nubes de evolución en zonas altas do interior pola tarde que podrían deixar algún chubasco trebuento. As temperaturas, as mínimas sen cambios e as máximas que experimentan xa un lixeiro ascenso na xornada do martes. O vento frouxo de dirección variable pola mañá e frouxo do nordés pola tarde, con intervalos de moderado no litoral atlántico. Situación semellante para o mércores, con influencia anticiclónica, pero aínda con certa inestabilidade. Alternancia de nubes e claros, bancos de néboa matinais e nubes de evolución pola tarde, en zonas altas do leste que podrían deixar algún chubasco illado. Temperaturas mínimas sen cambios. Máximas que ascenden lixeiramente, vento frouxo de componente norte con intervalos de moderado na faixa costeira. E xa para os xoves, parece que aí xa entra a influencia das altas presións que impedirán o paso de unha fronte pouco activa que está situada ao noroeste. Os ceos estarán os xoves pouco anubrados, con algúns intervalos de nubes altas en xeral, agás no litoral donde pode haber aínda brétemas matinais que se irán desfacendo conforme avanza o día. Temperaturas que sufren un lixeiro descenso e vento frouxo de dirección variable pola mañá e do noroeste pola tarde con intervalos de moderado nas rías baixas. E a partir do xoves, por tanto, xa mellora o tempo segundo a previsión de Meteo Galicia, aínda que xa saben que esas previsións así a medio prazo pois ás veces poden trabucarse, pero o venres agárdanos segundo esa previsión un día de sol. Sol prácticamente limpo e sin nubes. E cara a fin de semana, aumento das temperaturas e tamén sol. Ahora que xa digo, contarillolo un pouco máis para diante, cando vayamos a lá a mediados de semana,
sí,
para que a cousa seña máis fiable. Porque de momento pues, xa saben sí, o que sí. Ocurre. Esas previsións así a medio prazo, bueno, pues logo ás veces non se confirman. Moitas veces non se confirman.
Depois chega Pepe que as rebaixas,
claro.
E estamos como andamos.
Logo veñen as rebaixas, pero bueno, di Meteo Galicia que comezaremos o mes de xuño con tempo soleado. E unha vez contado como ven o tempo, pois contámoslles a actualidade, se o queren. Falámoslles da actualidade, polo menos da que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo
O tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos os titulares do xornal coruñés. La Voz de Galicia destaca na súa edición dixital que Rajoy logra os apoios para os orzamentos e despexa a legislatura. A formación Nueva Canarias ramuña 204 millóns de euros extra a cambio de garantir o seu voto, que é clave nas contas do Estado. Este diario fala ou destaca tamén 6 meses clave para traer a tempo o AVE. Case 30.000 empregados do Estado en Galicia cobrarán un 1% máis, pero 110.000 autónomos pagarán máis, destaca tamén este diario. Puigdemont convoca os favorables ao referendo para fixar a data e a pregunta. O portavoz do Goberno cree que un prazo de unha ou dúas semanas sería razonable para fixar estes aspectos. Como pode unha granxa sobrevivir producindo leite por debaixo de custos? Pregúntase en titulares La Voz. Os gandeiros galegos tiran, segundo este diario, de ingresos extra, endebédanse máis tras casi 3 anos con vendas a perdas. Os mellores trucos para aforrar entre 2.500 e 3.000 euros de aquí a final de ano, con algúns simples consellos e sin grandes esforzos, podes chegar a final de ano con un diñeiro extra aforrado na hucha, di La Voz de Galicia. Si queren saber como, pues nada, teñen que entrar en La Voz e ler seu artigo completo. O Reino Unido veta a entrada de sospeitosos de terrorismo e outro dos titulares. Arrecian as críticas contra os servizos secretos británicos ao non entender como é posible que non tiveran coñecemento dos movimentos de Salman Abedi. A policía británica interroga hoxe a 14 sospeitosos polo atentado de Manchester. As forzas de seguridade apreixaron esta madrugada a un varón de 23 anos na localidade de Sorenham by Shea. Un ciruxano que atendeu a víctimas do atentado de Manchester sufre un ataque racista. Trátase de un británico de orixe paquistaní que foi insultado por outro ciudadano. Ti, bastardo paquistaní, volve ao teu país, terrorista, díxolle. As bases sanchistas do PSDG rompen as vías de integración tras as primarias, titula tamén este diario. Di que desautorizan as executivas de Lugo, Ourense e Pontevedra a hora de escoller os delegados. O 97% do monte galego é privado, o que dificulta a prevención do lume, é outro dos titulares de La Voz. E, por último, este periódico sinala que siguen as cancelacións polo colapso do sistema informático da aerolínea British Airways. Agora, Paris Ares, achéganos os titulares de portada de La Opinión da Coruña.
Pois de entrada, La Opinión titula que a campaña do verán vai xerar máis de 58.000 empregos en Galicia, que máis de 100 concellos reclaman a Comisión Parlamentaria sobre Angrois, que a policía británica interroga a 14 sospeitosos polo atentado de Manchester, que os orzamentos volven ao Congreso pendentes de que non haxa ausencias nin erros. Tamén titula La Opinión que Fomento ultima o proxecto de ampliación de Alfonso Molina, que o coruñés Pablo Torres do Burgos elevase o tour de Girón, tamén que 3 mulleres asasinadas por violencia machista en menos de 24 horas, que os ciclistas reclaman que axentes camuflados velen pola súa seguridade, que aparece morta unha muller nun área recreativa de Guitiriz, tamén que unha xoven a cabalo falece en Vilalba arrolada por un coche, que Sánchez pacta hoxe con Fernández o voto do PSOE na moción de censura, a comedia de Escuar Palma de Ouro en Cans, comer ben asignatura pendente, outro dos titulares, e por último que só o PSOE coruñés respecta na súa lista de delegados os resultados das primarias.
Pois miramos agora a portada del Ideal Gallego. Este diario sinala que o Fabril bañase de bronce co ascenso, título e ascenso. Fabril puxolle o broche a unha tempada que rematou onte no Esteario Ideal. O filial do Deportivo xogará na segunda B a vindeira tempada tras gañar 2-0 ao Cacereño en Riazor. Este diario sinala tamén que houve un aluvión de visitantes que confirma a consolidación da festa da Xiva de Sada, que casi unha de cada 4 empresas de seguridade pecharon pola crisis, e tamén que a solidariedade coruñesa facilita un aniversario con moita tela. titula este diario. O recibo da luz baixa este mes un 4% respecto ao mes de abril, pero é un 8% máis caro que fai un ano. A ampliación de Alfonso Molina sairá a exposición pública o mes que ven. Outro dos titulares, e os orzamentos do Estado regresan ao pleno do Congreso tras asegurar o apoio de Nueva Canarias. Por último, que Puigdemont reúnese hoxe con representantes dos partidos favorables ao referéndum. Coximos agora ata a sede da Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe co axente José. Moi bo día, axente.
Que tal, bo día.
Que tal, bo día. Alguna incidencia que destacar?
Pois pues, o máis alentable do fin de semana aconteceu durante o sábado, sendo as 5:30 horas atendose un accidente de circulación na rúa Pinto da Belenda. Isto ocurrió entre un turismo e un autobús. O accidente acontece cando o autobús circulaba pola rúa Pinto da Belenda e o seu paso colisiona con un vehículo que se atopaba estacionado no lugar. Despois este autobús baixa pola rúa Xoxeneira Vilas derribando dos volardos. O caso que despois o autobús seguiu sen detenerse e foi localizado un pouco máis tarde facéndose cargo dos danos. Ademais desto, pola noite, ese mesmo día, tamén se recibe un aviso por roubo nos rochos na rúa da Águia. Os posibles autores non chegan a sustraer ningún artículo. Ademais desto, por último, sobre as 4 da mañá, Garda Civil de Oleiros solicita apoio pues, para a detención dun home implicado en varios roubos. En principio foron os servizos máis alientables do fin de semana.
Moi ben, pois moitas gracias. Bo día ao servizo.
Bo día, moitas gracias.
Era a información que nos facilitaban dende a Policía Local de Oleiros. Con isto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe é luns, non lles conto nada da segunda parte, pois xa saben, sempre unha incógnita. Hoxe toca falar con Nano García. Temos esa especie de tertulia diferente, rifirrafe dialéctico, en fin, o que se terce por aí. Será despois de escoitar o boletín aquí en Radio Oleiros, na segunda parte de Outra Mirada.